idemokhrasi umbuso wentando yabantu kawuphili nxa ngabe ungaphili phakathi kwama-political parties. Ngokuba i-political party iyizitina zokwakha idemokhrasi umbuso wentando yabantu elizweni. Kulusizi kakhulu ukuthi bayalwa bebangayi constitution bebangumthetho, kubonakala kawulandelwanga ngendlela efaneleyo, kubonakala bayaphikisana nje sebekhohliwe ukuthi lapho kufanele baye khona bahambise abantu beZimbabwe kulapho okulezimpi ekhululekileyo. Kodwa kakuhanjwanga noma ngayiphi indlela, baweqi mafensi, kumele uhambe ngendlela, uhambe ngomthetho. Kuqakathekile ukuthi bahlanganise ingqondo zabo, babuyisane, bakwazi ukusebenza bonke uma bezaba loncedo kwi-election elandelayo. Xa kungenjalo, hawu, izaqhubeka izani siya phambili njengoba ibusa nje.
Ake sikhangele amanye amabandla, ibandla elifana lele National People's Party elikankosikazi Joyce Mujuru, ulibona linamathuba anganani okudobha nje ama-seats?
Asikaliboni liqinile endaweni ezicacileyo. Sesizalinda sibone nxa ngabe sekuqalisile ukukhampeyina okucacileyo, ukukhankasa okucacileyo, ukuthi sibone ukuthi wona amaqembu aqine ngaphi langaphi. Akula muntu ongathi yena ngeke awine, wonke umuntu ilethuba lokuwina nxa ngabe eqoqeke kahle, wahleleka kahle. Nxa ngabe i-ZANU-PF yiyo ehleleke kahle ingawina, nxa kuyi-National People's Party ehleleke kahle ingawina, kuyi-MDC noma ngubani angawina. Nxa ngabe kuphela imithetho ime kahle yokuthi kungekho ukuzelezela, kanti lawo maphathi eqoqekile ngendlela efaneleyo.
Nxa sikhangela umuntu onjengomnumzana Nkosana Moyo, ubona ungani ulethuba yini? Siyambona kayenzi lokho okwenziwa ngabanye ukuthi adinge usekelo ngemihlangano lamarali. Kuyasebenza yini lokho akwenzayo?
Angithi into engakazi yazanywa phambilini, yingakho ke kunzima ukuthi uthi kuye akusoze kusebenze khona lokho. Ngingazi ukuthi uthatha ngapho ukuthi uyawina ungazange wakhankasa. Nxa engazange wakhankasa kuba nzima ukuthi awine, kodwa ke nxa engasuka akhankasa afinyelele kuzo zonke indawo, laye uba lamathuba njengabanye. Ngokuba phela nxa ukhankasa ku-social media, khankasa nge-WhatsApp, ukhankasa ku-Facebook, awungeke ufinyelele lapho kulo muntu ovotayo khona. Kumele uhambe uze uyefika kubo abantu edolobheni nasemakhaya, ubatshele lokho abakudingayo, uthembise umbuso ocacileyo abawufuna ukuze bakuvotele.